ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
ألف لام را. Um livro que revelamos a ti, Muhammad, para tirar as pessoas das trevas e levá-las para a luz, com a anuência do teu Senhor, ao caminho do Poderoso, do Louvado.